В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні вівторок, 15 травня. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Нині про таке. Юрій Луценко вказує на численні порушення кримінально-процесуального кодексу у його справі.
Обличчя суду, всі поважні до його досвіду, професійності, не є незалежним і об'єктивним.
Куди поділася Ніна Карпачова?
Речник екс-омбудсмена Ігор Слісаренко ані підтвердив, ані спростував інформацію про її виїзд за кордон.
Українським журналістам показали в Криму скандальну вишку Бойка. Про це і більше після випуску новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Україна буде шукати модель співпраці з митним союзом Євразес у складі Росії, Казахстану і Білорусі, заявив сьогодні президент України Віктор Янукович після зустрічі в Москві зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Він також додав, що Україна, найімовірніше, найближчим часом ратифікує угоду про зону вільної торгівлі в межах СНД. Крім того, Янукович заявив, що в Україні далі залишається мета створити тристоронній газотранспортний консорціум з участю України, Росії і Європи. Янукович наголосив, що Україну не влаштовує нинішня ціна на російський газ, і вона веде переговори з іншими партнерами щодо можливостей закуповувати газ у них. Президент додав, що коли Україна матиме диверсифіковані джерела постачання газу, вона зможе обирати, хто дасть кращу ціну. Віктор Янукович перебуває сьогодні з візитом у Москві, в перебігу якого він уперше зустрівся як президент України з Володимиром Путіним як головою російської держави і бере участь у неформальному саміті СНД. Євросоюз поки що не запроваджуватиме санкцій проти України і сподівається на поліпшення відносин між Києвом і Брюсселем, повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві посол ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
Ми зараз не дійшли до того етапу, коли можна говорити про запровадження санкцій проти України. Я сподіваюся, що ситуація в Україні розвиватиметься оптимістичніше. І Україна буде діяти за принципом політичної асоціації з ЄС. Політична асоціація – наріжний камінь тієї угоди, переговори щодо якої вже завершені. Сподіваюся, в Україні будуть створені такі умови, які дозволять їй перейти до наступного етапу нашого співробітництва.
Сказав посол ЄС в Україні. Тим часом прем'єр-міністр України Микола Азаров перебував сьогодні в Брюсселі на засіданні Ради співпраці Україна-ЄС, де він запевняв своїх співрозмовників в тому, що в Україні немає політичного переслідування опозиції, і закликав до довіри між партнерами. Представники постійного комітету з питань закордонних справ та міжнародного розвитку парламенту Канади прибули до України для моніторингу стану дотримання прав людини, повідомив сьогодні прес-центр Центру досліджень визвольного руху у Львові. Вони мають зустрітися, зокрема, з істориком Русланом Забілим, якого Служба безпеки України намагається звинуватити в розголошенні державної таємниці при написанні історичних праць про УПА та історію репресій. До подій у світі новообраний президент Франції Франсуа Оланд склав сьогодні президентську присягу в Єлисейському палаці в Парижі. Крім того, у своїй промові він також заявив.
Щоб подолати кризу, яка вражає Європу, ми потребуємо нових проєктів, ми потребуємо солідарності, потребуємо зростання. Я запропоную нашим партнерам новий договір, який буде поєднувати у собі необхідні скорочення державного боргу та стимулювання економіки.
Заявив Франсуа Оланд. Він також повідомив сьогодні, що висуває на нового прем'єр-міністра країни свого близького соратника Жана Марка Ейро.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тривають дебати у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в апеляційному суді Києва, де екс-міністр оскаржує вирок Печерського суду 4 роки в'язниці за звинуваченням у посадових злочинах. Захисники екс-міністра переконані, що матеріали справи фальсифіковані і що екс-міністра внутрішніх справ виправдають у міжнародних судових інстанціях. Натомість сторона обвинувачення вважає апеляцію Луценка безпідставною. Подробиці розповість Євген Солонина, який сьогодні побував на суді.
Слухання справи Юрія Луценка, по суті, розпочалося зі спроби захисників ексміністра змінити склад суду. Адвокат Олексій Баганець оголосив відвід головуючому у справі Івану Рибаку. Захисник Луценка пояснив, що вважає його необ'єктивним, оскільки на попередньому слуханні той відмовився поновити судове слідство і, зокрема, з'ясувати, чому близько 50 свідків одночасно написали заяви, що не можуть бути присутніми в суді. Юрій Луценко ініціативу своїх захисників підтримав.
Цей абсурд був направлений на одне – не допуск свідків для дачі доказів, а це означає, що справа Луценка не був допущений справедливий суд. Головуючи судді, по тільки йому відомому обставину, відхилив нашу попередню. Тому, головуючи суду, при всій повазі до його досвіду, професійності, не є незалежним і об'єктивним.
Втім, суд відмовив у відводі. Суддя Рибак особисто прочитав рішення про неможливість свого власного відводу.
Вважаю, що підстав для відводу головуючому судді Рибаку немає.
Судді по черзі стали зачитувати докази у справі. Згадали й аргументи захисту, зокрема про те, що Юрій Луценко не порушив закону, взявши свого водія на роботу, не був причетний до виділення йому квартири, не завдав державі збитків, відзначаючи День міліції. По обіді суддя Іван Рибак спитав думку всіх учасників щодо апеляції захисників. Прокурор Дмитро Лобань та інші представники обвинувачення виступили проти її задоволення. На судових дебатах, які розпочалися по тому, Юрій Луценко спростував усі висунуті йому обвинувачення, зокрема і щодо незаконного просування по службі свого водія Леоніда Приступлюка. З його аргументами погодилися і захисники, які, крім того, вказали на фальсифікацію доказів у справі Луценка. В цьому контексті адвокат Олексій Баганець згадав свідка Віктора Мельника, який зізнався, що свідчив у прокуратурі під тиском.
Таким чином, він під захисту Луценка був позбавлений прав, передбачених статтею 6 Конвенції про захист прав людини, а саме право на справедливий розгляд його справи судом та право на захист. Додатково ставлю для суддів об'єктивності судді Вовка. Була та кримінальна справа порушена прокуратурою міста Києва за фактом. Підроблення та використання підробленого рішення Печерського районного суду від імені Вовка.
Подібні аргументи під час дебатів навели й адвокати Ігор Балик, Сергій Поліщук та Ігор Фомін. Дебати продовжаться завтра о 10-й годині. Захист екс-міністра припускає, що справу хочуть завершити до 18 травня, коли мають розглядати звернення Юрія Луценка в Європейському суді з прав людини. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Сьогодні на брифінгу перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв повідомив, що колишній уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова залишила Україну. За його словами, екс-омбудсмен зробила це через тиск на неї з боку Генеральної прокуратури. Натомість опоненти стверджують, що Ніна Карпачова прагне уникнути відповідальності за фальсифікацію експертного висновку, кажуть вони. Цю інформацію сьогодні активно обговорювали у Верховній Раді. Там побував наш кореспондент Дмитро Шурхало, і саме від нього ми дізнаємося подробиці.
Як заявив на брифінгу Сергій Соболєв, прокуратура переслідує Ніну Карпачову через те, що вона підтвердила наявність тілесних ушкоджень у Юлії Тимошенко і оприлюднила фотографії синців.
Зараз фактично відбувається розслідування не цих матеріалів, а яким чином був пронесений фотоапарат, яким чином зробилися ці фотозйомки і яким чином далі це потрапило в пресу. Тобто Генеральна прокуратура вже завідомо, заявивши про те, що немає підстав для відкриття кримінальної справи стосовно побиття Тимошенко, зараз перевела всю цю справу в розправу безпосередньо з Карпачовою.
За словами Сергія Соболєва, через тиск з боку Генпрокуратури Ніна Карпачова не може перебувати на території України. У зв'язку із цим опозиційні депутати звернулися до Верховного комісара з прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи. Генпрокуратура звинуватила Ніну Карпачову у підробці експертного висновку про завдання травм Юлії Тимошенко працівниками Качанівської колонії. За попередніми даними Генпрокуратури, Карпачова хитрістю отримала від представників представників секретаріату омбудсмена їхню письмову оцінку травм на тілі Тимошенко. Перевірка із цього приводу мала бути завершена сьогодні. Проте, як повідомили Радіо Свобода в прес-службі прокуратури Києва, перевірка досі триває, оскільки ще не вдалося взяти всі необхідні пояснення. Між тим, заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колісніченко, коментуючи оприлюднену Сергієм Соболєвим інформацію, зазначив, що Ніна Карпачова таким чином хоче уникнути відповідальності за підробку документів.
Її підчинені зробили офіційне заявлення.
Її підлеглі зробили офіційну заяву, що вона їх змусила зробити так звані висновки на підставі тих фотографій, які пані Карпачова невідомо звідки привезла. При цьому вона підробила ці документи, видала як експертний висновок, ніби пані Тимошенко була побита. Відповідно, є службовий підлог і підробка.
Служебний підлог, підділка.
Оприлюднені колишнім омбудсменом фотографії депутат назвав колажем. Із Ніною Карпачовою зв'язатися не вдалося, бо її телефон не відповідає. Речник екс-омбудсмена Ігор Слісаренко ані підтвердив, ані спростував інформацію про її виїзд за кордон. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сфера поглибленої та сталої демократії в Україні за останній рік зазнала подальшої деградації, так констатує Єврокомісія. Саме погіршення верховенства права та повільне втілення низки життєво важливих реформ визначені головними недоліками України очима експертів головного виконавчого органу ЄС. Про це стало відомо зі звіту щодо прогресу держав-учасниць європейської політики сусідства, оприлюдненого сьогодні Європейською комісією. Водночас, 2011-й для України ще й був позначений позитивним елементом – завершенням переговорів щодо угоди про асоціацію. Із Брюсселя подробиці Віталія Єреніці.
Верховний представник ЄС із закордонної політики Катрін Аштон, презентуючи сьогоднішній звіт, зазначила, що зустрічалася з українським прем'єр-міністром Миколою Азаровим.
If you have, as I said to him, all the international organizations.
Я сказала йому, якщо всі міжнародні організації заявляють, що ваша судочинна система не відповідає належній якості, то вам слід цим зайнятися. Вам треба також вирішити те, що відбувається з людьми, одна з яких Юлія Тимошенко, і не лише вона. Я повторила цю заяву прем'єр-міністрові та очікую відповіді. Відносини з ЄС та відносини з громадянами України, які хочуть знати, що їх правова система функціонує правильно, є дуже важливим.
Катрін Аштон додає, що ЄС продовжуватиме підтримку реформаторів та виступатиме проти тих, що хочуть зупинити процес змін. На жаль, у деяких державах-сусідах прогрес загальмувався, каже вона. Голова європейської дипломатії при цьому закликає держави-партнери забезпечувати підтримку базових цінностей, таких як свобода висловлювань, незалежність судочинства, гендерну рівність та боротьбу з корупцією. Наступні невтішні констатації європейських аналітиків щодо прогресу України та з одного боку, новий закон щодо парламентських виборів був підтриманий переважною більшістю, проте не врахував всіх рекомендацій Венеціанської комісії. З іншого, влада показала себе все більш вороже налаштованою щодо публічних протестних зібрань та за нагоди намагалася обмежити цей основний елемент демократії, а саме свободу зібрань. Занепокоєння в Україні викликає також свобода преси, йдеться у сьогоднішньому звіті. Попри ухвалення минулого жовтня національної антикорупційної стратегії, корупція залишається широко розповсюдженою, продовжує Єврокомісія. Як наслідок, умови для ведення бізнесу та притягнення інвестицій зазнали в Україні подальшого погіршення. Водночас з цієї держави продовжують надходити повідомлення про випадки дискримінації на основі національної чи етнічної приналежності, продовжує звіт. Це стосується ромів, кримських татар та інших меншин. З огляду на нинішній аналіз прогресу України на шляху імплементації нової європейської політики сусідства та втілення порядку денного асоціації Україна-ЄС, Єврокомісія закликає владу України забезпечити конституційну реформу на основі прозорості та співпраці з Радою Європи і Венеціанською комісією. Слід ефективно втілити порядок денний асоціації щодо поваги до верховенства права та демократичних цінностей, продовжує звіт. Експерти європейської політики сусідства також радять наблизити закони України щодо свободи преси та зібрань до європейських стандартів. Єврокомісія, зокрема, закликає офіційний Київ владнати проблеми із політично мотивованим судочинством та вжити ширші кроки для забезпечення незалежності судів і продовжити реформи всіх сторін судової системи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У нашій наступній передачі «У європейській свободі» ви почуєте більше деталей про візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Брюсселя. А тим часом ми запитали перехожих Києва, чи на вашу думку повинна Україна дослухатись до зауважень ЄС щодо верховенства права в Україні. І ось що ми почули у відповідь.
Я думаю, що дослухається. Як не дослухається, то будуть результати в жовтні місяці. Санкції, та так, як застосовані були для Білорусі, заблоковані рахунки. Так що вони повинні щось вирішати, якщо хочуть з Європою нормально дружити, і хочуть Євросоюз.
Якщо Україна знаходиться в центрі Європи, то, мабуть, вона повинна дослухатися. Інша справа, як вона буде це виконувати чи ні.
За цієї влади ні. То така влада, те, що вони декларують, і те, що вони роблять і будуть робити, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. У нас немає демократії. Ось у чому причина усіх наших бід.
Не дослухається, я вважаю. Тому що мені вигідно, щоб була демократія в Україні, я так вважаю.
Якщо ми прагнемо стати членами Євросоюзу, то повинні дослухатися. Наша влада, вона грає, знаєте, кота і мишки. Тобто вони сподіваються, що прагматичність європейців переважить над їхніми моральними цінностями. Треба визнати, що в нас відсутнє правове законодавство. Створити незалежну судову систему, випустити Тимошенко, Луценка.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. Українським журналістам показали в Криму скандальну вишку Бойка. Подробиці в прямому ефірі з Криму. У Дніпропетровську розпочинається ще один політичний судовий процес, кажуть представники опозиції.
Я вважаю, що це просто фантастичне діло.
А журнал «Українська культура» презентував ювілейний тисячний номер.
Журнал «Українська культура» – журнал, що виходить з 1921 року.
Про це більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Криму журналістам показали вишку «Бойка», так звану. Таку неформальну назву високотехнологічна самопідйомна плавуча борова установка «Петро Годованець» отримала від прізвища міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка через скандал з обсягами оплати за цю вишку для розвідки і видобутку газу чи нафти на морському шельфі. За даними журналістського розслідування газети «Дзеркало тижня», українська сторона переплатила за цю установку близько 150 мільйонів доларів, а причетні до цієї оборудки, за даними видання, українські урядовці. Кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула побував сьогодні на цій буровій установці і спілкувався з її працівниками. Зараз він з нами на прямому зв'язку із Криму. Володимире, доброго вечора.
Доброго вечора.
Що це за самопідйомна плавуча борова установка «Петро Годованець» і які її можливості, Володимире?
Звичайно, сама борова установка, яка зараз розташована в бухті Ярил-Гач, неподалік селища Чорноморське, на заході, на північному заході Криму, вражає і розмірами, і виглядом, і технічними можливостями. За словами представників Чорноморнафтогазу, вона значно перевищує характеристики тих двох платформ, які зараз використовує ця державна компанія. До того ж, самопідйомні борові плавучі установці «Таврида», яка використовується зараз вже 17 років, а «Сивашу» теж така ж сама установка 34 роки, вони, звичайно, набагато радянського виробництва, і вони набагато поступаються Петру Годованцю. Ця установка нова може працювати на глибинах шельфу до 200 метрів, бурити до кілометра. Ну і крім того, що за словами начальника бурової Ігора Левицького, тут встановлене найсучасніше обладнання і створені найкращі побутові умови для екіпажу і буровиків. Установка зараз проходить розмитнення і вже до кінця місяця вирушить на Одеську платформу. Це перспективне газове родовище, і там вже планується десь в червні вона буде вже стояти на місці і десь на в третьому, четвертому кварталі вже почне подавати промисловий газ. І саме з цим пов'язують, саме з цією установкою, як кажуть самі газовики, газовидобувники, вони пов'язують різке збільшення постачання газу в Крим, видобуток Криму. Ну і планують, як вони кажуть, вони зараз працюють під таким гаслом, потроїти видобуток газу до 15-го року. Вони зможуть забезпечити Крим, не тільки Крим природним газом, але й навіть постачати його на південні регіони України. Ну, але поки що це лише плани.
Володимире, а що говорять представники Чорноморнафтогазу про ціну цієї установки? Чи не задорого для неї 400 мільйонів доларів?
Справді, ця цифра називалася у статті в «Дзеркалі тижня», яка вийшла торік, мова йшла про тендер «Чорноморнафтогазу», на якому той придбав за 400 мільйонів доларів бурову установку, в той час як на світовому ринку така ж установка коштує 250 мільйонів. Ну, учасниками тендеру стало дві взаємозалежні зарубіжні фірми, і тому, звичайно, виникли підозри стосовно корупції. Представники «Нафтогазу», а також міністр Бойко стверджували, що на решту суму, це приблизно 150 мільйонів доларів, витрачено на додаткові товари і послуги. Поки що документальне підтвердження цього немає, але от працівники цієї установки казали, що справді там дуже багато додаткового обладнання, показували. Ну, я не фахівець, зараз не скажу, та й думаю, слухачам це навряд чи щось скаже, але дуже багато речей, які вони показували, казали, що це додатково встановлено на цю бурову установку. Крім того, вона утеплена, оскільки має працювати все-таки в умовах холоду. Ну, самі працівники дуже задоволені і кажуть, що їм просто пощастило так працювати. Офіційне відкриття і входження в роботу відбудеться завтра. Там будуть завтра вже представники, офіційні представники і влади, і вони будуть більше говорити про це. Ну, але зараз, в всякому випадку, поки що документальних якихось підтверджень, я ще раз повторю того, що все-таки ця 150, різниця 150 мільйонів справді була витрачена на додаткові речі, поки немає, очевидно, слід чекати, що представники влади їх ці документи все ж таки подали.
Дякую, Володимире Притуло. Це був наш кореспондент із Криму на прямому зв'язку. Більше новин слухайте в наших вечірніх передачах і починайте свій інформаційний день з Ранкової Свободи.
Ранкова Свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами Ранкова Свобода.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. У Дніпропетровську за ДТП 4-річної давнини взяли під варту відомого підприємця, знаного в місті опозиційного громадського і політичного діяча Загіда Краснова. На минулих виборах Краснов був кандидатом на міського голову Дніпропетровська від партії «Наша Україна». У прокуратурі заявляють, в області розпочалася кампанія з відновлення незаконно закритих справ щодо ДПТ, скоєних високопосадовцями та депутатами. Чи це справді так, дізнавалася Юлія Рацибарська.
Дорожньо-транспортна пригода за участю тодішнього депутата Дніпропетровської міської ради сталася взимку 2008 року. Автомобіль, яким кермував Загід Краснов, зіткнувся із автомобілем дніпропетровця Дениса Терехова. Невдовзі кримінальну справу закрили. Другий учасник ДТП заявив, що немає претензій до Краснова. Тепер, коли минуло понад 4 роки, Генеральна прокуратура поновила цю кримінальну справу. Зі свідка Загід Краснов перетворився на підозрюваного. Бабушкінський районний суд Дніпропетровська виніс рішення про його утримання під вартою терміном на 2 місяці. Офіційне формулювання, аби не тиснув на слідство. Ось що повідомила Радіо Свобода співробітник прес-служби прокуратури області Олександра Сараєва.
Зазначене рішення прийнято з урахуванням того, що колишнього депутата обвинувачено у скоєнні тяжкого злочину. Перебуваючи на свободі, він може здійснювати вплив на потерпілого та свідків, перешкоджати встановленню істині по справі.
Адвокати екс-депутата міськради із затриманням свого підзахисного категорично не згодні. Один із них, Дмитро Дубцов, заявив, що це 100% політична справа. 4 роки матеріали щодо ДТП лежали в архіві. А зараз, за 2,5 місяці до реєстрації кандидатів в народні депутати, раптом спливли. Захисники готуються оскаржувати рішення, сказала Радіо Свобода прес-секретар політика Оксана Каратаєвська.
Ми вважаємо дане рішення незаконним і будемо подавати апеляцію на дане постановлення суду.
Тим часом низка політичних та громадських організацій Дніпропетровської Дніпропетровщини заявляють, що затримання Загіда Краснова політично вмотивоване, адже він неодноразово зазначав, що балотуватиметься до Верховної Ради України по мажоритарному округу в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровська. Депутат міської ради від фракції «Україна майбутнього» Сергій Жуков не виключає. На місці Загіда Краснова до виборів може опинитися не один місцевий політик, який конкуруватиме із провладними кандидатами.
Я вважаю, що це просто фантастичне діло.
Я вважаю, що це просто фантастична справа під вибори. 4 роки ніхто не звертав уваги, а тепер в один день відбулось затримання. Таке може бути тільки у нас. Враховуючи обставини справи, там відсутній склад злочину, і постраждали, і обвинувачений перебувають у стані повного примирення. Якщо так утискають опозиційних політиків, то країна котиться до тоталітарного ладу.
Країна скатується в тоталітарний стиль.
Водночас у прокуратурі наголошують, в області стартувала кампанія із перегляду раніше закритих справ про ДТП. Тепер у прокуратурі усі ці справи обіцяють розслідувати. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Американський сенатор-республіканець Аризони Джон Маккейн, який постійно в деталях цікавиться ситуацією в Росії, Україні та Білорусі, розповів в інтерв'ю російській службі «Голосу Америки» про втрачені можливості української демократії після помаранчевої революції та поділився думками про шляхи подолання відступу влади Києва від демократичних завоювань. Маккейн насамперед, відповідаючи на запитання кореспондента «Голосу Америки» Ігоря Тихоненка про третій прихід Володимира Путіна до Кремля, попередив Київ про небезпеку наростання російського контролю над Україною.
Я сподіваюся, що Володимир Путін нарешті усвідомить, що в Росії багатьом не подобається його форма правління і те, як відбулися останні вибори. Люди досить занепокоєні існуванням олігархії та корупції, що набрало широкого масштабу. Однак я хотів би звернути увагу на те, як він ставиться до України, до 3 прибалтійських республік, а також на нарощування військової могутності в Калінінградській області та на його зв'язки з Лукашенком. З цього всього можна дійти висновку, що у пана Путіна є явна ностальгія за Російською імперією. Звідси серйозне занепокоєння у зв'язку з можливим втручанням Росії у справи прибалтійських держав. Україна сьогодні однозначно ближче до російської сфери впливу, аніж до Європейського Союзу.
Більше з розгорнутого інтерв'ю сенатора Маккейна дивіться на нашому сайті, відеорепортаж і читайте на сайті Радіо Свобода. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
І у нас залишилася ще одна сьогоднішня тема. Журнал «Українська культура» презентував ювілейний 1000-й номер. Там побувала Софія Середа, і від неї дізнаємося подробиці.
Журнал «Українська культура» – достойний конкурент українському «Есквайр», який досі виходить російською мовою. Адже в цьому виданні орієнтуються не на московську журналістику, а пишуть про українські події. Про це говорить колишній головний редактор видання Марія Хрущак. За її словами, ювілейне 1000-не число журналу є прецедентом для українських культурологічних видань, адже не кожне з них нині долає бар'єр бодай у 50 номерів. Водночас, зазначає вона, працювати над таким проектом складно, бо видавці не завжди розуміють авторів.
Було нам надзвичайно складно.
Було нам надзвичайно складно працювати. Було непорозуміння. Що? Навіщо? Хто це за люди, про яких ми пишемо? Боротьба з некомпетентністю – це було дуже складно. З іншого боку, завдяки цьому непорозумінню, можливо, нам вдалося зробити дуже багато і показати надзвичайно цікаві речі, які навіть складно собі уявити у видавництві Міністерства культури України.
Нині, за словами Марії Хрущак, журнал Міністерства культури виходить нерегулярно. Головним чином через брак фінансування, адже грошей, виділених цією установою, не вистачає, зауважує вона. Водночас екс-редактор зазначає, що меценати співпрацювати з міністерством не хочуть, вважаючи створення комерційних проєктів вигіднішим. Письменник Любко Дереш наголошує на важливості такого видання. Він зазначає, що сучасних людей цікавить жива культура, а журнал «Українська культура» і є прикладом цього живого. На його думку, перевагою видання є те, що воно пробрало до жорстких державних структур і наразі сприяє оновленню національного духу.
Звичайно, що з таким журналом не соромно поїхати і на Венеціанську бієнале, і звернутися до видавців із Франкфурта чи Лейпцига. Тому що цей журнал містить у собі те, що мене як представника України виводить за рамки тільки української ідентичності і робить мене цікавим та готовим до спілкування з представниками інших культур.
Українська культура – культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал, що виходить з 1921 року. З травня 2011-го видання почало виходити в оновленому форматі, а у квітні цього року команда журналу змінилася у повному складі. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода». Не пропустіть, буде дуже цікаво.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві зараз 21 година 30 хвилин. Європейську свободу уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі на зустрічі у Брюсселі європейці чекали. Скаже Азаров щось нове, чи відбудеться загальними фразами.
Перед законом равен каждый, в том числе и бывший премьер-министр. Мы никого в нашей стране не преследуем по политическим мотивам.
Звіт посла Євросоюзу в Україні як останнє брюссельське попередження.
Спостерігалася деградація верховенства права та уповільнення впровадження низки критично важливих реформ.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович після сьогоднішньої зустрічі в Москві в Кремлі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Україна буде шукати модель співпраці з Митним Союзом Євразес у складі Росії, Казахстану і Білорусі. Він також додав, що Україна найімовірніше найближчим часом ратифікує угоду про зону вільної торгівлі в межах СНД. Крім того, Янукович заявив, що в України далі залишається мета створити тристоронній газотранспортний консорціум з участю України, Росії і Європи. При цьому Янукович наголосив, що Україну не влаштовує нинішня ціна на російський газ, і вона веде переговори з іншими партнерами щодо можливостей диверсифікувати свої постачання газу, щоб мати змогу обирати, хто дасть кращу ціну. Крім того, Янукович запропонував перенести головування України в СНД з 2013 на 2014 рік, через те, що в 2013 році Україна вже головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Віктор Янукович перебуває з візитом сьогодні в Москві, в перебігу якого він уперше зустрівся як президент України з Володимиром Путіним як головою російської держави. Янукович також взяв участь у неформальному саміті СНД. Представники Постійного комітету з питань закордонних справ та міжнародного розвитку Канади прибули до України для моніторингу стану дотримання прав людини, повідомив сьогодні прес-центр досліджень визвольного руху у Львові. Міністерство закордонних справ України задоволене, що Європейський Союз відмовився вчора від бойкоту Євро-2012, заявив сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин.
Ми вдячні всім нашим громадянам і всім політикам, в тому числі опозиційним, які, критикуючи владу, при цьому закликали не допустити бойкоту Євро. І вдячні в першу чергу нашим партнерам в Польщі і в Литві, які найбільш жорстко і чітко заявили, що не тільки бойкот Євро, а будь-яка ізоляція України на західному напрямі якраз шкодитиме розвитку демократії і вирішенню тих проблем, якими опікуються наші партнери в Європі.
Заявив речник МЗС Олег Волошин. До подій у світі. У Франції новообраний президент Франсуа Оланд склав сьогодні президентську присягу в Єлисейському палаці в Парижі. У своїй промові з цієї нагоди він, зокрема, заявив.
Щоб подолати кризу, яка вражає Європу, ми потребуємо нових проєктів. Ми потребуємо солідарності, потребуємо зростання. Я запропоную нашим партнерам новий договір, який буде поєднувати у собі необхідні скорочення державного боргу та стимулювання економіки.
Заявив Франсуа Оланд. Він також оголосив сьогодні, що висуває на нового прем'єр-міністра Франції свого близького соратника Жана Марка Ейро. А в Греції після низки спроб створити коаліційний уряд, як виглядає, йдеться до нових парламентських виборів, які мають призначити десь на наступний місяць. Сьогодні чергова спроба створити коаліційний уряд зазнала невдачі.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні у Брюсселі взяв участь у засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС. Голову уряду європейці чекали. Насамперед хотіли на власні вуха почути, скаже офіційний Київ щось нове, чи знову відбудеться загальними фразами, зокрема про відсутність політики в судових процесах проти опозиціонерів. Зрештою, почули саме те, що раніше не раз повторювали представники офіційного Києва. Подробиці з Брюсселя повідомляє Віталій Єремій.
На ранковій зустрічі з верховним представником Євросоюзу зі спільної закордонної та безпекової політики Катрін Аштон, голова українського кабінету міністрів намагався показати свій уряд з найкращого боку. Він вказував на ухвалення нового кримінального кодексу та на зусилля для проведення восени прозорих та чесних парламентських виборів. Проте пані Аштон так і не почула відповіді на головні питання, що турбують Євросоюз.
Я сказала йому, якщо всі міжнародні організації заявляють, що ваша судочинна система не відповідає належній якості, то вам слід цим зайнятися. Вам треба також вирішити те, що відбувається з людьми, одна з яких Юлія Тимошенко, і не лише вона. Я повторила цю заяву прем'єр-міністрові та очікую відповіді. Відносини з ЄС та відносини з громадянами України, які хочуть знати, що їх правова система функціонує правильно, є дуже важливі.
Віллі Сьовндал, міністр закордонних справ Данії, яка наразі головує у ЄС, каже, що фаза, у якій зараз перебувають відносини з Україною, дуже складна. Наш сигнал Україні простий та чіткий. На столі вже лежать політична асоціація, економічна інтеграція і нові торговельні можливості. Вся підготовча робота зроблена. Не вистачає лише одного – доказу відданості України європейським цінностям і модернізації, насамперед відновлення та поваги до верховенства права. Каже данський міністр закордонних справ. Український прем'єр Микола Азаров, що охарактеризував сьогоднішній діалог як вільний від дипломатичних зворотів, все ж відповів за усталеною формою.
Діло, безусловно, не в переслідуванні опозиції.
Справа, безумовно, не в переслідуванні опозиції, а у верховенстві закону. Перед законом всі рівні, включно з колишнім прем'єр-міністром. Ми нікого в нашій країні не переслідуємо за політичними мотивами. У нас цілком вільно, ви про це добре знаєте, проходять мітинги опозиції, на яких і уряд, і президента піддають найсуворішій критиці, а іноді й несправедливим звинуваченням. Назвіть хоча б одну людину, яка б за це потім понесла якісь покарання.
За это нес какие-то наказания.
Водночас голова українського уряду погоджується, що наразі з ЄС виникли деякі проблеми, які все ж є тимчасовими, а співробітництво України з Європейським Союзом має стратегічний та довгостроковий характер. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Філе резюмує.
There is no plan B.
Плану «Б» для відступу не існує, бо ми віримо, що занедбання процесу асоціації стало б зрадою громадян та принципів Східного партнерства. Але це не означає, що ми підемо на компроміс щодо таких цінностей, як демократія, права людини та засадничі свободи, зокрема верховенства права, яке лежить у основі цієї угоди. На підставі цих цінностей відбудеться випробування того, як Україна владнає проблему вибіркового правосуддя та проведе осінні парламентські вибори, зауважує європейський комісар. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Європейська свобода, верховенство права, звільнення опозиціонерів, вільні засоби масової інформації та впровадження реформ згідно з європейськими демократичними стандартами – такі умови підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом з боку ЄС. Про це йдеться у звіті по Україні у рамках європейської політики сусідства, яку оприлюднив нині в Києві посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра на зустрічі з журналістами. Наша колега Богдана Костюк побувала на прес-конференції європейського дипломата, отже запитаємо її про деталі. Богдано, які головні проблеми європейці бачать в Україні?
Презентований нині звіт стосується розвитку ситуації в Україні упродовж минулого року. Серед головних проблем Європейська комісія назвала погіршення у сфері демократії та дотримання прав людини в Україні, збільшення повідомлень про тортури в пенітенціарних установах України у 2011 році. Крім того, Єврокомісія стурбована станом виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини. Як зазначив посол Тейшейра,
Україна здійснила позитивні кроки для забезпечення довгострокових глибоких взаємин із ЄС. Україна також підтвердила європейський вектор у своїй зовнішній політиці. І водночас спостерігалася деградація верховенства права та уповільнення впровадження низки критично важливих реформ.
Вважає Тейшейра.
А про які саме реформи йдеться?
Йдеться про реформи, гаранти засадничих цінностей європейської демократії. Як зазначив посол Тейшейра, це реформування судової гілки влади, боротьба з корупцією, забезпечення гендерної рівності та інші. Також ЄС заохочує Україну здійснити конституційну реформу, враховуючи при цьому зауваження та пропозиції Венеціанської комісії. При цьому європейська сторона вимагає прозорості реформи основного закону України та залучення до неї усіх зацікавлених сторін.
Богдано, наскільки реальними є санкції ЄС проти України в разі, якщо Київ не дослухається до порад європейських партнерів?
За словами посла Тейшейри, поки що Євросоюз не передбачає запроваджувати санкції проти України і вважає, що українська влада не повторюватиме білоруський сценарій.
We have not reached the stage of talking about sanctions, the Belarusian scenario.
Ми зараз не дійшли до того етапу, коли можна говорити про запровадження санкцій проти України. Зарано говорити про білоруський сценарій розвитку подій в Україні. Я сподіваюся, що Україна буде діяти за принципом політичної асоціації з ЄС. Політична асоціація – наріжний камінь тієї угоди, переговори щодо якої вже завершені. Сподіваюся, в Україні будуть створені такі умови, які дозволять їй перейти до наступного етапу нашого співробітництва.
The conditions for moving into the next stage.
Вважає посол ЄС в Україні Тейшейра. А керівник школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань прокоментував можливий розвиток взаємин між ЄС та Україною наступним чином.
Питання угоди про асоціацію дійсно пов'язано з авторитарними тенденціями в Україні, верхівкою айсберга, якою стала справа Тимошенко. Захід не хоче перетворити Януковича на Лукашенка, але і заплющувати очі Захід теж не може. В цій ситуації оптимальною була політика точкових санкцій не проти країни і навіть не проти особисто Януковича, а проти окремих людей, які задіяні в порушеннях демократії і прав людини,
зазначив Олексій Гарань.
Звіт по Україні в рамках європейської політики сусідства, що його оприлюднив у Києві посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, представила кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Чому новообраний президент Росії відмовився особисто їхати на саміт країн-вісімки? Пан Путін відряджає на зустріч у Чикаго цього тижня Дмитра Медведєва, який після свого президентства пересідає у крісло прем'єр-міністра. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин у Лондоні побував на презентації американського дослідника проблем глобальної політики і безпеки Ієна Бреммера, який вважає, що роль таких організацій, як «Вісімка», у світі зменшується.
Coming out of World War II, the United States created its global architecture.
Ієн Бреммер, президент консультантської фірми Eurasia Group, стверджує, що такі організації, як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Велика Вісімка, а перед тим Бреттон-Вудська угода, тощо є частиною глобальної системи, вибудованої і очолюваної Сполученими Штатами після Другої світової війни. Ця система працювала не лише тому, що США були військовою та економічною потугою, але й тому, що чимало держав світу, і Західна Європа, зокрема, поділяли цінності свободи, демократії та верховенства права. Ієн Бреммер належить до тих, хто у теперішніх світових процесах бачить руйнування тієї повоєнної глобальної системи.
It doesn't take a genius to understand that at some point that's going to break.
Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що та система зламається. Розвал Радянського Союзу був не настільки великим шоком, щоб та система зламалася. Напади 11 вересня у США також не спричинили перелом. Але фінансова криза 2008 року виявилася достатнім шоком для зламу, каже пан Бремер, і висловлює думку, що досі світ за інерцією намагається підлатати стару систему міжнародних організацій, сподіваючись, що вона буде працювати і далі, забезпечуючи лідерство США у таких кризах, як стримування північно-корейського режиму чи важко передбачуваних амбіцій Ірану. Досі багато країн сподіваються, що у разі серйозної економічної проблеми допомога їм може прийти у вигляді американських доларів. Але Іен Бремер вважає, що такі сподівання виправдовуватимуться щораз менше. Він передбачає, що світ буде більше поділений на регіони, і Україна, зокрема, опиниться між Європою, в якій домінує ЄС, і Євразією, де вагу набирає Росія. Ситуація в Євразії відрізнятиметься від Європи, де інтеграція базується на спільних економічних і політичних цінностях.
Now go to Eurasia, to the east, and what does integration look like? It is much more coercive.
На сході у Євразії інтеграція більш примусова і більш неформальна, бо базується на особистих взаєминах керівників держав, олігархів і служб безпеки. В її основі питання безпеки й енергопостачання з Росією, каже аналітик, і називає Україну однією з тих держав світу, які опиняться під впливом більш потужних центрів.
Ukraine would love a customs union with Europe. It will not happen. Ukraine gets to do Russia. And that
Україна хотіла би мати митний союз з Європою. Цього не буде. Україні доведеться мати справу з Росією. Ось і все. Україна не є стрижневою, стверджує Іен Бремер, оцінюючи те, як українська влада провадить політику щодо Європи, а також майже тотальну залежність України від російських енергоносіїв та вагу чинників російського впливу у Києві. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Меморандум про співпрацю підписали українські і німецькі архіваріуси.
Нас найбільше цікавлять документи 1918-19 років. Цікавляться подробиці співробітництва і конфліктів німецьких солдатів, які перебували в цей час на території сучасної України, та нової влади, адміністрації гетьмана Скоропадського.
Останні дні приготування Праги до міжнародного книжкового ярмарку.
Антон Санченко – один з найцікавіших, найвідоміших письменників сучасних українських, які займаються мариністикою. І думаю, що він може бути цим цікавий чеському читачеві.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети висвітлюють політичний різнобій міністрів закордонних справ Євросоюзу на їхньому саміті в понеділок під час розгляду питання про нові санкції проти влади в Україні у зв'язку з проблемою Юлії Тимошенко. Низка газет у Європі інформує, що у вівторок в Брюсселі очікують на продовження обговорення проблеми Тимошенко під час візиту сюди прем'єр-міністра Миколи Азарова. Експерти також вважають, що президента Януковича очікує у вівторок в Москві формальна і безрезультатна зустріч з Володимиром Путіним, що означає подальше наростання тиску Росії на Київ. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Оглядач брюссельського «І-обсервер» Ніколас Нільсен інформує, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у понеділок не домовилися про бойкот України, і думки глав зовнішньополітичних відомств 27 держав спільноти при цьому значно розійшлися. Так, польський глава МЗС Радослав Сікорський наголосив журналістам, що під час саміту у понеділок ніхто не пропонував спортивного бойкоту України, та й взагалі слово «бойкот» навіть не було обживане під час саміту міністрів у Брюсселі. Хоча, наприклад, бельгійські та австрійські керівники дипломатії не приховували зацікавленості у політичному бойкоті української влади у зв'язку з ув'язненням Тимошенко. Керівник закордонної політики Європейського Союзу Кетрін Аштон підтримувала позицію Бельгії та Австрії, а також заявила про очікування на продовження у вівторок в Брюсселі переговорів із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим щодо долі Тимошенко. Аштон наголосила також, що приїзд Азарова – це ще одна можливість для Києва – виправити ситуацію щодо Тимошенко та змінити на краще ставлення Заходу до української влади. Австрійська Держстандарт також наголосила, що Європейський Союз кладе під сукно угоду про асоціацію з Україною, про що було заявлено під час саміту міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в понеділок. Ця ж газета повідомила, що у вівторок перед Вищим спеціалізованим судом України вироку Тимошенко у газовій справі з Росією, за що вона отримала 7 років ув'язнення, відкладений до 26 червня. Це означає, як зауважила газета, що звільнення Тимошенко ще перед Євро-2012 можна вважати нереальним. Видання з Відня також наголосило, що український президент Віктор Янукович, заклятий ворог Тимошенко, зустрічався у вівторок у Москві з кремлівським господарем Володимиром Путіним, щоб знову вести переговори про нові ціни на російський газ для України. Експерти, що їх цитує у вівторок московська «Независимая газета», сходяться у тому, що сьогоднішня зустріч президентів Росії та України в Москві під час саміту лідерів країн СНД не принесе якихось конкретних результатів. Разом з тим, аналітики прогнозують, що системний тиск Москви на Київ наростатиме по всіх фронтах, і політика президента Росії Володимира Путіна щодо України буде надалі все більш жорсткою та непоступливою, щоб підштовхнути Київ до інтеграції на пострадянському просторі. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Продовжуємо європейську свободу. До рук українців невдовзі потраплять документи, яких раніше не бачили. Так запевняють у Державній архівній службі. Сьогодні українські архіваріуси підписали меморандум про співробітництво з Генеральною дирекцією державних архівів Баварії. Яким чином це допоможе українським дослідникам, дізнавався Дмитро Білаш.
Делегація архіваріусів з Німеччини навідалась до Києва, щоб остаточно закріпити співробітництво з Україною. Сьогодні голова Української архівної служби Ольга Гінзбург та директор Головного державного архіву Баварії доктор Хетцер підписали меморандум про співробітництво. Українська сторона покладає великі надії на колег з Баварії. Завдяки цій співпраці з'явиться можливість вивчити чимало абсолютно нових документів, які допоможуть українським науковцям різних галузей, запевняє голова Державної архівної служби України Ольга Гінзбург.
Мене, наприклад, дуже зацікавили 43-го року карти розподілу України по областям і аналіз цих німців, фашистів тих в 43-му році, які зробили оцінку кожної області. Це, наприклад, беремо Житомирську область. Ця Житомирська область розписана по родючості, по якості землі. Вона розписана іншою стрічкою про те, що на цій землі може родити. По кожній області цікавить документи по нашій міграції. Абсолютно. Їх нема ніде, тільки в цих архівах. Тобто це можна брати сьогодні використовувати абсолютно чітко.
Підписуючи цю угоду, німці зазначили, що готові до плідної співпраці та сподіваються, пункти, зазначені в меморандумі, будуть не лише на папері, але й на ділі. Україна має чимало цікавих документів, які б допомогли німецьким дослідникам, впевнений директор Головного державного архіву Баварії доктор Хетцер.
Нас найбільше цікавлять документи стосовно Першої Української Народної Республіки, документи 1918-19 років. Цікавляться подробиці співробітництва і конфліктів німецьких солдатів, які перебували в цей час на території сучасної України та нової влади, адміністрації гетьмана Скоропадського. Залишилося чимало невирішених питань, і взагалі цей період дуже цікавий, період випробувань та змін.
Для проєкту з закордонними структурами необхідне чимале фінансування, а зараз грошей недостатньо, зазначають архіваріуси. Однак показати перші результати планують вже у 2013 році. Документи будуть оцифровані та опубліковані в інтернеті у вільному доступі. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Празі завершується підготовка до відкриття 18-го міжнародного книжкового ярмарку «Світ книги» – найбільшого свята книжки в Центральній та Східній Європі. За традицією, «Світ книги» обирає свого головного гостя. Цього року ним буде Румунія, яка везе до Праги свою спеціальну програму. А загалом на празькому книжковому ярмарку представлять книжки 36 держав світу. Однак України серед них не буде. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Книжки всіма мовами світу, 36 країн, усі світові континенти, понад 400 видавництв, близько 500 заходів. Так у статистиці виглядає 18-й міжнародний книжковий ярмарок. Організатором світу книги є Союз чеських видавців і продавців книжок, який, щоб задовольнити смаки усіх гостей ярмарку, цього року запросив до співпраці таких відомих фахівців, як Європейське об'єднання «Література без кордонів», Німецький інститут Гете чи Австрійський культурний форум. Про особливості цьогорічного книжкового ярмарку в Празі Радіо Свобода розповіла його директор Дана Калінова.
Ми се снажимо кожен рік встановити зайомаве тема.
Ми намагаємося щороку визначити цікаву тему книжкового ярмарку. Цього року нею є література Чорноморського басейну. Вона стосується і нашого головного гостя – Румунії. До ширшого контексту ми прагнули також включити літературу та історію Румунії. Ще однією темою ярмарку є комікс, який ми ще так широко ніколи не представляли. Тобто ці дві теми на цьогорічному ярмарку унікальні.
Крім стендів і виставок національних літератур, до програми «Свята книги» в Празі входить спеціальний цикл «Комікс проти ілюстрації», а також такі акції, як «Світ книги на сцені і в кіно», «Поезія і музика» чи спеціальне дійство «Як народжується книжка». Є на ярмарку і стенди, присвячені проблемам сучасної електронної книжки, і стенди аудіотек, звукової книжки на мобільному телефоні та в інтернеті. Як і минулого року, на цьогорічному святі книжки в Празі українського стенду немає. Зате є спеціальний гість – письменник Антон Санченко, говорить директор ярмарку Дана Калінова.
Ми дуже раді, що ми могли позвати пана Антона Санченка.
Ми дуже раді, що змогли запросити пана Антона Санченка, письменника з України, щоб він взяв участь у ярмарку у дебатах про літературу країн Чорноморського басейну. Ми сподіваємося, що пан Антон Санченко представить сучасну українську літературу. Сподіваємося також, що зуміємо у майбутньому нав'язати з Україною тіснішу співпрацю.
В будучності нав'язати ще більші співпраці.
Книжковий ярмарок «Світ книги» у Празі триватиме до 20 травня. Як завжди, він завершиться виголошенням нових лауреатів. Цього року серед нагороджених вперше буде особа чи установа, яка своєю працею примножила славу чеської книжки у світі. Оксана Пеленська та Радіо Свобода, Прага.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, шановні слухачі, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57, від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».